بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طهوية عقيدة درسدان o'tgan darsimizda esingizda bor, Qur'on Karimga iymon keltirish masalasini sharhlab o'tgandik. Bugun inshaalloh jannatda Alloh taoloni ko'rish haqida. Mu'minlar Alloh taoloni jannatda ko'rishlari, shunga iymon keltirishimiz lozimligi haqida o'tamiz. Imom Tahoviy rahimahulloh aytibdilar: "Var-ru'yatu haqqun li ahlil janna bighayri ihatatin va la kayfiyya." بغير إحاطة ولا كيفية. والرؤية حق. كورشلك حق در ديبتل. يعني مقصد رؤية الله. الله نكورشلك. شوكي عقيدة كتاب الرؤية. يعني مسألة الرؤية. كورش مسألة سديلسة. بشق مسألة مس. الله طبعا كورش مسألة. والرؤية حق. كورشلك حق در. لأهل الجنة. جنة أهلك. Jannat ahli jannatga kirishganda Alloh taoloni ko'rishlari haqiqat, albatta ko'radilar. Shunday deb iymon keltirishimiz shart mu'min bo'lishimiz uchun. Lekin qanday ko'ramiz? Qanaqa shaklda, qanday suratda ko'ramiz? Aytayaptilarki, bi g'ayri ihatatin va la kayfiyya. Bi g'ayri ihata, ihata qilib qamara bo'lmasdan ko'ramiz. Alloh taolani ko'rganda bandalar ojiz, bandalar kichkina maxluq. Alloh taolo eng buyuk zot. Alloh taolaning chegarasini hech kim bilmaydi. Hech kim Alloh taolani ko'rganda qamrab atroflicha ko'ra olmaydi. Alloh taolani ko'ramiz, lekin bi g'ayri ihata. Ihata qilmasdan, qamramasdan ko'ramiz. Atroflicha hamma tomondan ko'ra olmaymiz. Chunki biz ojizmiz. Alloh taolo buyukdir. Wala kayfiyya, ay wala kayfiyatin ma'lumatin lana. Alloh taolani ko'rganimizda muayyan bir kayfiyatni ko'ramiz deb ayta olmaymiz hozir. Biz kayfiyatini bilmaymiz, qanday kayfiyatni ko'ra olamiz Alloh taoloni? Bilmaymiz. Alloh taolani ko'ramiz va ko'rishligimiz muayyan bir kayfiyatda bo'ladi o'sha payt. Lekin biz hozir bila olmaymiz uni. Chunki u g'ayb ilmida. Noma'lum narsa bizga hozir. Kama nataqa bihi kitabu robbina. Wujuhun yawma idhin nadhiratun ila robbiha nadhira. Suratul qiyamada, qiyomat surasida Alloh taolo aytadiki: "Wujuhun yawma idhin nadhira." Qiyomat kuni, yawma idhin, ana shu kunda. Ya'ni qiyomat kunida shunday yuzlar bo'ladiki, nadira, nurli, nuroniy, ravshan yuzlar bo'ladi. Ochiq yuzlar bo'ladi. Ila robbiha nadira. U yuzlar o'zining Parvardigoriga qarab turadi, dedi Alloh taolo. Kimning yuzi? Mu'minlarning yuzi. Kofirlar esa Alloh taoloni ko'ra olmaydi. Kofirlar Alloh taoloni ko'ra olmaydi. Alloh taolo Mutaffifin surasida aytadiki: كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Yo'q, aslo ular, ya'ni kofirlar, fojirlar jahannamda bo'ladilar degan oyatdan keyin aytayaptiki Alloh taolo: innahum an robbihim yawma'idh lamahjubun. Ular ana shu kunda o'zlarining parvardigorlaridan, Alloh taolodan mahjubdirlar. To'sib qo'yilgan, o'rtada hijob bor, ular ko'rsatilmaydi Alloh taoloni ko'rish. Nimaga? Chunki Alloh taoloni ko'rishlik ham buyuk ne'mat, balki eng buyuk ne'mat. Alloh taoloni ko'rgan odam ne'matlanadi, rohatlanadi, maza qiladi. Lekin bu jannat ahliga bo'ladi. Chunki ne'mat faqat jannat ahliga. Ammo do'zax ahliga faqat azob va uqubat bo'ladi. Ular Allohni ko'rishligi ne'mat bo'lib qoladi. Allohni ko'ra olmaydi. Bi g'ayri ihata degan narsamizga dalil nima? Alloh taoloni ihata qilib ko'ra olmaymiz deganga dalil nima? Dalil Alloh taolo Qur'oni Karimda aytdiki: La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Alloh taoloni ko'zlar hech qachon idrok qila olmaydi. ya'ni ihota qila olmaydi. Idrok degan arab tilida ihota qilish, atroflicha bilish degan, atroflicha qamrash degan. Atroflicha qamra olmaydi Alloh taolani hech qaysi ko'z, bandalarning ko'zi Alloh taolaning jamolini, Alloh taolaning sifatlarini atroflicha ko'ra olmaydi. Ihota qilib ko'ra olmaydi. Va huwa yudrikul absar, Alloh taolo esa barcha ko'zlarni ihota qilib turadi. Barcha ko'zlarni ihota qilib turadi. Demak, Imom Tuhoviy rahimahulloh aytganlaridek, ahli jannat Alloh taoloni ko'radilar, ko'rishliklari haq va ko'rganlarida hech qanday ihota qila olmaydilar va ular ahli jannat Alloh taoloni qaysi kayfiyatda ko'rishliklarini biz bilmaymiz. Chunki bizga bu narsa xabar berilmagan. Bizga xabar berilgan narsa Qur'oni Karim va hadis shariflarda Alloh taoloni ko'rishligimiz xabar berilgan. Ammo kayfiyati qanday ko'rishligimiz xabar berilmagan. Bu narsaga tilimizni iste'mol qilishligimiz ham mumkin emas. Mana bunday kayfiyat, mana bunday va aqlimizni, xayolimizni yurg'izishimiz ham mumkin emas. Til bilan gapirmasdan ba'zida odam tasavvur qiladi-yu, xayol parasida bo'ladi. Gapirmaydi tili bilan unaqa bunaqa deb, lekin xayol qiladi. Xayolida qanday ko'rar ekanmiz, unday kimday. O'sha narsalar ham joiz emas deymiz. Xayolingizni har xil tasavvurlarga borishiga ruxsat bermang. Shayton vasvasa qilaveradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek. Shayton vasvasa qilaveradi, lekin siz shayton vasvasa qilgan paytda shaytondan panoh so'rab, a'ud billahi minash shaytonir rojim deb xayolingizni yaxshilikka buravering. Shayton vasvasa qilgan payt hali xayolingizga har xil narsalar olib kelsa, siz o'sha narsadan daf qila olmay qolsangiz, ya'ni birinchi lahzada daf qila olmay qolsangiz, gunohkor bo'lmaysiz. Xuddiki bunga misol tariqasida aytsak, ko'chada bir nomahram ayol ko'rib qolsangiz, ko'zingizga tushib qolsa, darrov ko'zingizni olib qochishingiz kerak. Ko'zingiz birinchi tushgani birinchi lahzasi sizga gunoh bo'lmaydi dedilar payg'ambar. U narsa kechiriladi. Chunki toqatingizdan tashqari bu narsa. Xuddi shunga o'xshab ayol Alloh taolo haqidagi xayollar birinchi lahzada shayton vasvasa qilganda gunoh bo'lmaydi sizga, agar darrov tavba qilib, ya'ni darrov o'zingizni olib qochsangiz bu narsadan. Ehtiyot qilsangiz. Lekin o'sha holatda davom etaversangiz, ahli bid'atlarga o'xshab har xil xayollarga ketaversangiz, u gunoh bo'ladi. O'shaning uchun aytayaptilarki, va tafsiruhu ala ma aradahu Allohu ta'ala va alima. Buning tafsiri Alloh taolo xabar bergan mana bu narsa, ya'ni mu'minlar qiyomat kuni yuzlari yorug' holda Parvardigorlarga qarab turadilar deganini tafsiri Alloh xohlaganday. Alloh o'zi xohlaganday bo'ladi va Alloh o'zi biladigan, azaldan biladi qanday bo'lishligini, lekin biz bilmaymiz. Qanday bo'lishligini biz bilmaymiz. Keyingi nuqtada aytadilar va kullu ma ja'a fi zalika من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد فهو كما قال ومعناه على ما أراد birinchi oyatni zikr qildilar. Oyatda Alloh taolo xabar berdi. Mu'minlar jannatda, qiyomatda, jannatda ham, qiyomatda ham Alloh taolani ko'radilar. Bu yerda yawma idin qiyomatda deyildi umuman. Qiyomat deganda qiyomatni hisob kitob maydoni tushunilishi mumkin. Bunda jannat kirishdan oldin va keyin jannat kirgandan keyin holat tushunilishi mumkin qiyomat deganda. Hammasi qiyomat. Hisob kitobdan oldingi holat ham qiyomat, hisob kitobdan keyin jannatga kirganlar ham qiyomat. Qiyomatda hisob. Oxirgi kun, nimaga oxirgi kun? U kundan keyin boshqa kun yo'q degani, ya'ni o'sha kun abadiy davom etadi degani. Bo'ldi, o'zgarmaydi. Abadiy davom etadi. Hisob kitoblar bo'lib mu'minlar jannatga kirib abadiy qoladi, do'zaxga tushadiganlar, kofirlar do'zaxda abadiy qoladi. Birinchi shu oyatdan ketirdilar, qiyomat kuni mu'minlar Alloh taoloni ko'rishliklarini aytdilar. Endi hadisda qiyomatda ikkita holda, ikkita holatda yoki ikkita o'rinda mu'minlar Alloh taoloni ko'rishligi xabar berilgan. Jannatga kirishdan oldin ham ko'rishliklari hadisda kelgan. Hisob kitobdan oldin mu'minlar Alloh taoloni ko'radilar va sajda qiladilar. Alloh taolo o'zining boldirini ko'rsatganda, "Ha sen ey Alloh bizni Parvardigorimiz ekansan" deb turib sajda qiladilar. Bu qiyomatda jannatga kirishdan, do'zaxdan oldin keyin jannatga kirishgandan keyin har juma ko'rishliklari xabar kelgan. Jannatda har juma Alloh taolani ko'radiganlar bor. Ba'zi mu'minlar, iymoni balandlar har kuni ko'radi Alloh taolani. Jannatdagi eng buyuk ne'mat Allohni ko'rish, Allohning jamolini ko'rish. Ko'p hadislar kelgan, hozir ba'zilarini zikr qilinadi. Bu yerda o'sha birinchi oyatni zikr qilib turib, shu oyatda Alloh taolani aytgan narsa, Allohni ko'rishlik, Alloh o'zi iroda qilgan ma'noda, iroda qilgan, Alloh o'zi xohlagan kayfiyatda va Alloh taolani o'zi bilgan holatda, bilgan kayfiyatda, bilgan suratda ko'ramiz. Dedilardiki, hadisda ham kelganlarga iymon keltiramiz dedi. Kullu ma ja'a fi zalika min al-hadisi sahih. Mana shu mavzuda, ya'ni Alloh taolani ko'rishlik haqida kelgan barcha hadisi shariflar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan sobit bo'lgan hadisi shariflar ham huwa kama qol. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlariday deb iymon keltiramiz. Rasululloh qanday aytgan bo'lsa, o'shanday iymon keltiramiz. Nima dedilar masalan? Sahih Buxoriyda, Sahih Muslimda muttafaqun alayh bo'lgan hadislarda innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri la tudamuna fi ru'yatihi. Yana bir rivoyatda la tudamuna fi ru'yatihi. Albatta sizlar qiyomat kuni Parvardigoringizni albatta va tezda, yaqinda degani ko'rasizlar jannatda. Qanday ko'ramiz? Kama tarawna al-qamara laylatal badr la tudamuna fi ru'yatihi. Xuddi shu darajada ravshan ko'rasizlarki Alloh taolani ochiq oydin ravshan ko'rasizlarki xuddi 14-chi kechada oyni g'ira-shirasiz la tudamun ya'ni bulutlar to'sib qolmagan holda hech qanaqa bulut bo'lmasa 14-chi kechada qanday ravshan bo'ladi oy? Qanday ravshan ko'rasizlar? Alloh taolani ham shunday ravshan ko'rasizlar deyaptilar. Yana bir rivoyat aytdilarki, kama tarawna ash-shamsa duhan laysa dunaha sahab. Yana bir rivoyatda, sahih hadisda. Xuddi quyoshni zuho vaqtida bulutlar to'smagan holatda ko'rganingizdek, tiniq ravshan holatda ko'rganingizdek, Alloh taolani ham shunday tiniq ravshan holatda ko'rasizlar dedilar. Sahih hadis. Va boshqa hadislar juda ham ko'p. Mu'minlar jannatga kirishganda juma kuni Alloh taolani ko'rgani bozorga borishadi, suqul janna. Jannatni bozorga borishadi. Hurul aynlar qasrda qolishadi. Jannatda hurul aynlar qasrda qolib Alloh taolani qasrdan turib ko'rishadi. Mu'minlar erkaklar bo'lsa markazga borib ko'rib kelishadi. Ya'ni ta'bir joiz bo'lsa borib Alloh taolo bilan uchrashib, gaplashib kelish uchun chiqib borishadi. Keyin qaytib kelishadi. Alloh taolani ko'rib kelib qasrlariga. Shunda hurul aynlar o'zlarining ayollari hurul ayn jannatdagilar hurul ayn hamas. Hatto dunyodagi ayoli ham jannatga kirgandan keyin hurul ayndan afzal bo'ladi. O'sha ayollari aytishadiki, sizlar Alloh taolani ko'rib kelganingizdan keyin vallohi la qad izdattum jamalan. Go'zalliklar yanada rivoj ziyodalanib ketdi, oshib ketibdi, juda ham go'zal bo'lib ketibsizlar. Bizni oldimizdan chiqib ketganingizdagi go'zallikdan ham ko'ra yanada go'zal bo'lib ketibsizlar. Deysa, sizlar ham biz sizlarni tashlab chiqib ketayotganimizdagi go'zalligingizdan ko'ra yanada go'zal bo'lib ketibsizlar deb hurul aynlarga aytishadi. Ular ham Allohni ko'rishadi, hurul aynlar. Ya'ni bu ham sahih hadislar. Mutawatir hadislarda sobit bo'lgan Alloh taoloni mu'minlar jannatda ko'rishlari mutawatir hadislarda sobit bo'lgan. O'shaning uchun ahli sunna va jamoa buni aqida masalasida alohida qat'iy ta'kidlab o'tishadi. Va shu masalani zikr qilishganda hozir Imom Tahoviy aytganlaridek fa huwa kama qala va ma'nahu ala ma arad. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qanday aytgan bo'lsalar ana shunday deb iymon keltiramiz. Kayfiyatini, shaklini tasavvur qilmaymiz. Va ma'nosi ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qanday aytgan bo'lsa, ana shunday deb iymon keltiramiz. Bo'lmasa nima uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oyni ko'rgandek ko'rasizlar dedilar deb kimdir aytishi mumkin. Kimdir e'tiroz bildiradi. Ahli bid'atlar ahli sunnaga rad berishgan aytishadiki, sizlar aytyapsizlar, Alloh taoloning kayfiyatini bilmaymiz. Alloh taoloni ko'rganda qanday kayfiyatda ko'ramiz bilmaymiz deyapsizlar. Hadisda aytadi deyapsizlar, hadis, sizlar shu hadisni e'tirof etasizlar. Biz e'tirof etmaymiz deyishadi bu hadis. Mutawatir hadis bo'lsa ham, Sahih Buxoriy, Sahih Muslimdan keyin bo'lsa ham, ahli bid'atlar bu hadislar qabul qilmaymiz deyishadi. Sizlar qabul qilamiz deyapsizlar va yana kayfiyatini bilmaymiz deyapsizlar. Bo'lmasam hadisda kayfiyat aytilyapti. Oyni ko'rgandek, quyosh ko'rgandek ko'rasizlar deyilyapti. Bu kayfiyat emasmi deysiz? Yo'q deymiz. Bu yerda ulamolar aytishgan, ahli sunnat ulamolari, tashbihul mar'i bil mar'i emas. Laysa tashbihul mar'i bil mar'i. Va innama huwa tashbihur ru'yati bir ru'ya. Bu yerda ko'rish ravshanligini aytilyapti. Ko'rilayotgan narsani aytilmayapti. Oyni ko'rasizlar demayapti. Alloh taolo oyga o'xshagan demayaptilar. Alloh taoloni nimaga o'xshashligini aytmayaptilar. Ko'rish ravshanligini bayon qilyaptilar faqat. Ko'rish shu darajada ravshan bo'ladiki, ko'rish ravshanligini aytyaptilar. Bu yerda Alloh taoloni hech qanday bir kayfiyatini aytilmayapti. O'shuncha Imom Tahoviy yana davom etib aytyaptilarki, "La nadkhulu fi zalika muta'awwilina bi ara'ina." Biz o'zimizni fikrlarimiz bilan ta'vil qilib aralashmaymiz bu masalaga. Buni kayfiyati qandayligini bayon qilishga haqqimiz yo'q aralashishga. Wala mutawahhimina bi ahwa'ina. O'zimizni havoyimizga yoqadigan ma'nolar bilan o'zimizcha gumon qilmaymiz. Bunday bo'lsa kerak, taxminan bunday bo'lsa kerak deb gumon taxminlarni ham aralashtirmaymiz. Haqqimiz yo'q bu narsaga. Keyin yana javob o'rnida aytiladiki, oyni zikr qilishliklari, quyoshni zikr qilishliklari haligi aytganimizdek Alloh taoloning emas. Alloh taoloni oyga o'xshagan bo'ladi, quyoshga o'xshagan bo'ladi degan ma'noda emas. Ko'rish ravshanligini dedik. Bunga misol bor boshqa hadisdan, o'zimizga o'zimiz tushunadigandek. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadisda aytdilarki, "Inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannat ala surati al-qamar" dedilar. Jannatga kiradigan mu'minlarning eng birinchi guruhi qanday bo'ladi? Ala suratul qamar. Xuddi oyi suratida kirishadi. Bu yerda ham mu'minlar oyga o'xshaydi degan emas. Ba'zi arabchani yaxshi bilmaydiganlar shunaqa deb tushunishi mumkin. Ya'ni oyga o'xshab, oy yuzimizmi, jasadimizmi oyga o'xshab qolar ekan deb shunaqa emas. Ya'ni ravshanlik, yorug' yuzlik jihatidan oy qanday oppoq, qanday nurli. Mu'minlar ham shunday nurli bo'lib, xursand bo'lib, yuzlari charaqlab, yuzlaridan charaqlab nurlar sochilib turadi. Xursandchiliklaridan ham va Alloh bergan go'zallikdan ham. Jannatga kiradigan birinchi jamoa. Qolganlar ham chiroyli bo'lishadi, lekin birinchi albatta eng go'zal, eng afzal kim kiradi birinchi jannatga? Payg'ambarlar kirishadi. Payg'ambarlar eng go'zal insonlar va Allohning marhamati keng, birinchi zumra, birinchi guruh deganda faqat payg'ambarlar emas, qolgan haqiqiy shuhadolar, siddiqlar ham o'sha jamoatdan bo'lishadi inshaalloh. Chunki jannatni eshigi shu darajada kengki, hamma payg'ambarlar bilan birga hamma mu'minlar ham sig'ishi mumkin. Lekin shu bilan birga odamlar ham ko'p. Mu'minlar darajasi pastroq bo'lgan mu'minlar ham, musulmonlar ham ko'p jannatga kiradigan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, jannatni eshigini masofasi kengligini bayon qilib nechidir 100 yillik masofa dedilar kengligi. Jannatni eshigi, jannat ichi emas. Bitta chekkasidan ikkinchi chekkasiga borguncha jannat eshigini. Masofasi shu darajada uzoqki 100 yillar. Hozir aniq matn esimda yo'q, hadisi 100 yillab yurish kerak uni ikkinchiga yetib olguncha. Lekin aytdilarki, shunday vaqt keladi qiyomatda, tiqilinib ketadi dedilar. O'sha kiradigan mu'minlar kirayotganda tiqilinib ketadi. Ko'pligidan mu'minlar jannatga kiradigan mu'minlar ko'pligidan. Allohning marhamati keng inshaalloh. Keyingi nuqtada aytadiki, fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza va jalla va li rasulihi sallallohu alayhi vasallam. Nima uchun biz fikrlarimizni, xayollarimizni bu narsalarga aralashtirmaymiz, kayfiyatiga, ya'ni biz iymon keltiramiz, Qur'on va hadisda kelganda iymon keltiramiz dedilar. Lekin kayfiyatini, shaklini tasavvur qilishimiz mumkin emas. Bunga aralashmaymiz. La'nat qul fi zalik. Bunga kirmaymiz. Nimaga? Chunki aytadilarki, fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza va jalla va li rasulihi sallallohu alayhi vasallam. Chunki o'zini dinida salomat bo'lish uchun bir eng katta shart shu. Hech qachon, hech qaysi bir musulmon, haqiqiy musulmon bo'la olmaydi o'zini dinida haqiqiy musulmon iymoni salomat musulmon bo'lolmaydi magar man sallama lillahi azza va jalla, allohga taslim bo'lgan odam. Alloh aytdimi o'sha to'xtaymiz, u yoq oldiga ham o'tib ketib qolmaymiz, chuqur ham ketib qolmaymiz. Ya'ni unday bo'lsa kerak, bunday bo'lsa kerak, o'zimizcha chuqur ham ketmaymiz va orqaga qadam ham tashlaymiz. Bu aqlga to'g'ri kelmayapti bu hadislar, bu oyatni ma'nosi bunaqa emas, chunki bunaqada tafsir qilsak aqlga to'g'ri kelmaydi, bu oyatni ma'nosi boshqacha deb turib, zohir ko'rinib turgan ma'noni salaf solihlar tafsir qilgan ma'noni rad qilib tashlashlik, demak bu aks. Ba'zi odamlar karromiya toifasiga o'xshab, nima bo'pti deydi, shunaqa shunaqa tasavvur qilsak deydi, nima bo'pti deydi. Ya bu kufr bu. Alloh taolo kimki Alloh taoloni o'tgan darsda Imom Tahoviy aytganlaridek, "Va man wasafa Alloh bi ma'na min ma'anil bashar faqat kafar." Kimki Alloh taoloni insonlarni sifatlariga o'xshagan sifat bilan sifatlasa, ya'ni Allohga xos bo'lgan sifatni, "Ha, shu insonlarning sifatiga o'xshagan" desa, kofir bo'ladi dedilar. Va buni muqobilida, "Yo'q, bunaqa sifatlari yo'q Alloh taoloning." Qur'onda kelgan-ku, "Yo, bu masalan Alloh taoloning qo'li bor" dedi Qur'onda. Alloh taolo Odam alayhissalom ikki qo'lim bilan yaratdim deb aytdi. "Yo, bu qo'l degani emas, bu qudrat degani" dedi. "A, nimaga qudratim demaydi Alloh taolo bo'lsa?" "Qo'lim bilan, ikkita qo'lim bilan" deyapti. Hech qachon arab tilida ikkita qo'lim degan qudrat degan ma'noda kelmagan. Hech qaysi arab bunaqa ma'noda ishlatmagan. "Qo'limdan" deydi Alloh taolo Qur'onda, "odam yaratdim" desa, "yo, Alloh taoloning qo'li yo'q" deydiganlar bor. Alloh taoloning qo'li yo'q deydiganlar bor. Ochiqdan ochiq oyatni rad qilib, qo'li bor deb iymon keltirish kerak. Ahli sunna va jamoa Qur'onda kelganmi, hadisda kelganmi iymon keltiradilar. Lekin sizlar bu tomonga ketib qolgan mu'attilalarga o'xshab, qo'li yo'q deb inkor qilinmagandek, ikkinchi toifaga ham o'xshamaydi ahli sunna, mu'attilalarga o'xshab. Alloh taoloning qo'li deganda, ya'ni qanaqa qo'l? Bizning xayolimizga sig'adigan qo'l mana shunaqa qo'l deydi. Mu'attil tamsil Alloh taoloning sifatlarini odamlarning sifatiga o'xshatadiganlar. Alloh asrasin. Bu ham kufr. Bunisi ham kufr, bunisi ham kufr. Ikkalasi ham Alloh taoloni noqislik bilan ayblash bo'ladi. O'shaning uchun aytayaptilar, Allohga taslim bo'ling. Alloh aytdimi, sizga kayfiyatini ko'rsatmadimi? Kayfiyatini xabar bermadimi? Aralashmang. Sizning aqlingiz yetmaydi. O'tgan darslarimizda aytganimizda, insonning ko'zi quyoshga qara olmaydi, masalan, ko'zi oqib ketadi yoki devor orqasidagini ko'ra olmaydi. Nimaga? Ko'zi ojiz. Qulog'i ham Makkada nima bo'layotganini eshitmaydi hozir, masalan. Yoki masalan shunaqa qattiq ovozlar borki, quloq ko'tara olmaydi, yorilib ketadi. Alloh taolo kofir qavmlardan ba'zilarini baland ovoz bilan o'ldirgan, sayha. Qattiq ovoz kelgan, quloq yorilib, yurak yorilib o'lgan ular. Nimaga? Ojiz. Xuddi shunga o'xshab, aql ham ojiz. Insonning aqli tasavvur qila olmaydigan narsalar ko'p. G'ayb ilmini tasavvur qila olmaydi. Umurul oxira la tuqas. Oxiratning ishlari qiyos qilinmaydi. Jannat, do'zax tasavvur qilib bo'lmaydi. Ba'zi bir sifatlar aytilgan bo'lsa ham, biz tasavvur qilgandan ham buyuk narsalar. Agar bu jannat, do'zaxga o'xshagan maxluq narsalar bo'lsa, biz shularni tasavvur qila olmaydigan bir ojiz bo'lsak, Alloh taoloni qanday tasavvur qilishimiz mumkin? Eng buyuk zot. O'shaning uchun Alloh taolo aytdi: "Laysa kamithlihi shay va huvas samiul basir." Alloh taologa o'xshagan hech narsa yo'q. Har qancha xayolingiz kuchli bo'lsa ham, butun dunyodagi xayolparastlarni olib kelib tasavvur qilsangiz ham, Alloh taolo hech qachon unasiga o'xshamaydi. Laysa kamithlihi shay. Alloh taologa o'xshagan hech narsa yo'q. Va wasallama li rasulihi sollallohu alayhi vasallam. Qur'onga Alloh taolo aytgan, xabar bergan narsaga Alloh taologa taslim bo'lgan va hadisga taslim bo'lgan odam dedilar, dini salomat bo'ladi. Dini, iymoni, qalbi salomat bo'lish uchun va ikki dunyo, ikki olamda, bu dunyoda ham oxiratda ham baxtli yashash uchun Allohga taslim bo'lish kerak. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar bergan narsaga ham to'la iymon keltirish kerak. Aqli yetmaydigan narsalarga aralashmaslik kerak. Shuning uchun ulamolar, ahli sunna ulamolar aytishadiki, "Ash-shari'a ta'ti bi maharatil uqul va la ta'ti bi muhalatil uqul." Shariat Qur'on va hadisda aql hayron qoladigan narsalar bor. Aql hayron qoladigan narsalar bor. Lekin aql inkor qiladigan narsa yo'q. Farqi bor. Aql haqlis hayron qiladi tasavvur qila olmasdan. Bu narsalar bor shariatda. Jumladan aqlis hayron qoladigan sifatlardan Alloh taolaning sifatlari yoki jannat sifatlari, do'zax sifatlari tasavvur qila olmaysiz, hayron qolasiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki,
aql hayron qoladigan narsalardan o'tgan ummatda bir odam ko'chada buqani majburlab nima dedilar hadisda, xullas buqa gapiradi, man bunga odamga gapiradi, zulm qilgan buqaga molga zulm qilgan egasiga buqa gapiradi, man bu narsaga yaratilmaganman, sen man boshqa narsaga ishlatyapsan, Alloh yaratgan narsaga meni nima uchun yaratgan bo'lsa o'shanga ishlatgin, man bunaqa narsalarga yaratilmaganman deb buqa gapiradi. Shunda sahobalar hayron bo'lishdi, baqaratun tatakallam, mol ham gapiradimi deganda nima dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam, fa inni uminu bidalika va Abu Bakr va Umar dedilar, men bu narsaga iymon keltiraman, Abu Bakr Umar ham iymon keltiradi dedilarda, rivoyat etadi vaholanki u majlisda valaysa samma Abu Bakr va Umar, u majlisda Abu Bakr ham yo'q edi, Umar ham yo'q edi, lekin rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki Abu Bakr ham iymon keltiradi, Umar ham iymon keltiradi dedilar. Bu gapni eshitmagan bo'lsa ham eshitishi bilan tasdiq qiladi. Isro Mi'roj aqlga sig'maydigan narsalardan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Isro Mi'rojga chiqib kelganlarida mushriklar qanday qilib bizni Mi'rojga talashmadi. Bu mayli mana shu Baytul Maqdisga borib keldim deb da'vo qiladi bir kechada. Muhammad sallallohu alayhi vasallam bir kechada Qudusga borib keldim deyapti. Qanaqasi bo'ldi? Mana buni yolg'onchiligi aniq bo'ldi deb tur Abu Bakr chaqirib kelishdi. Ey Abu Bakr, ko'rdingmi do'sting, sohibing Muhammad nima deyapti, sen nima deyapti dedilar. Bir kechada Qudusga borib ketdi. Biz bir oyda boradigan joyga, bir oyda yetib boradigan joyimizga bir kechada borib ketdi bu. Bu qanaqasi bo'lsa, ala qolahu, rostdan ham aytdilarmi shu gapni? Hamma eshitdi. Desa, in kana qolahu faqat sadaq. Agar aytgan bo'lsa, darhaqiqat rost gapiribdi. Qanaqasiga bu aqlga sig'maydi-yu dedi. Deydilar, ana uminu va usaddiqu bima yatihi al-wahy min as-samawat. Fa kayfa la uminu bi hada? Osmon falakdan Jibroil alayhisalom har kun kelib xabar berib turibdi, vahiy kelib turibdi. Osmon uzoqmi, Qudus uzoqmi? Har bir lahzada bir ish bo'ladi, darrov vahiy keladi. O'sha zahot vahiy yetib keladi. Men bunga iymon keltiraman. Osmondan 7 qavat osmonning tepasidan Jibroil alayhisalom vizillab yetib keladilar bir lahzada. Men shunga iymon keltiraman. Qanday qilib Qudusga borib kelishiga iymon keltirmayman dedilar. Ya'ni taslim, to'la taslim bo'lganlar. Chunki ular iymoni mukammal darajada. Alloh xabar berdimi, Rasululloh xabar berdimi, bo'ldi. Bu narsa bizni aqlimiz yetmasa ham, aqlimiz hayron qolsa ham, bu narsa haqiqat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytdilarki, qiyomatga yaqin shunday narsalar bo'ladi. Bitta odam bitta gap gapiradi, yolg'on gapdi dedilar. Tantashir fil afaq dedilar. Butun dunyoga tarqab ketadi bir lahza dedilar. Bir lahza demadilar, ya'ni bitta yolg'on gapiradi bir joyda. Dunyoga tarqab ketadi uni yolg'oni dedilar. Qiyomat alomatlarida. O'sha payt sahobalar kayfiyatini tasavvur qilmasdan iymon keltirishgan. Qanday kayfiyatda bo'ladi bilmaymiz, lekin iymon keltiramiz deyishgan. Biz hozir mana kayfiyatini ko'rib turibmiz. Internetga kirib turib bitta maqola yozadi, yolg'ondan tuhmat qilib musulmonlarga butun dunyoda gapiradi. Musulmonlar bunday qildi, musulmonlar bunday qildi. Bitta televizorda chiqib gapiradi. 1 milliard, 2 milliard odam tomosha qiladigan kanalda chiqib turib, bittaga gapiradi, yolg'on gap gapiradi. Butun dunyo ga tarqib ketadi bu yolg'on. Va hokazo boshqa ko'pdan ko'p hadislar bor qiyomat alomatlari haqida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan paytlarda uni tasavvur qilisha olmagan sahobiylar. Tasavvur qilisha olmagan, lekin iymon keltirishgan. O'sha payt aql hayron qolgan. To'g'rimi yo'qmi? Aql hayron qolgan. Lekin inkor qila olmaydi aql. Bo'lishi mumkin emas degan odam o'zi aql past odam bo'ladi. Bo'lishi mumkin emas, aqlga teskari bu degan odamni aqli noqis, aqli past, o'zi aqli kallasi ishlamagan bo'ladi. Ya'ni masalan, yana o'tgan darslarimizni bitirsam aytganimizdek, bu aqida masalan asosiy mavzusi shu. Aqlingiz tasavvur qila olmasa ham, hayron qolsa ham iymon keltiring. Qur'on hadisda kelsa iymon keltiring deymiz. Misol uchun bundan 200 yil, 300 yil boring, 1000 yil oldingi odamlarga temir bo'ladi, temir osmondan uchib yuradi, ichida odamlar bo'ladi desa, nimaligini tasavvur qila olmasdi. Biz hozir nima o'zisi samolyot deymiz darrov. Uchoq deymiz. Bitta odam bitta joyda o'tirib turib dars qiladi, Yevropadan, Amerikadan, Yaponiyadan odamlar eshitadi, dunyoni g'arbi u sharqidan odamlar eshitadi uni darsini desa, qanday qilib aql hayron qilib tasavvur qila olmas edi o'sha paytlari. Lekin hozir tasavvur qila oladi Alloh bergan ilm bilan. Hozir ko'tara olmagan narsalaringizni aqlingiz keyin ko'tarishi mumkin. Lekin o'sha narsa Qur'on hadisi doirasidan chiqmasdan bo'ladi. Qur'on hadisi doirasidan chiqmasdan amalga oshishi mumkin. وشنده يم قرآن حديثة حبابير لغان نفس الاربور اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا سلا بتنسل بالقوية لكي پروردگار إلانا ولغاني لكي أصلا كرميس لدل أصلا كرامي مس ورسول الله صلى الله عليه وسلم حبابير لغان صحيح حديثة الله تعالى نور شو درجة ذكي سبحات وجهه الله تعالى يزنين نورلار بطن kainat küdür taşıydı eğer açsa Allah Teala nur uzunun nurunu açsa bütün dünyanın küdür taşıydı. Lakin Allah Teala uzunca hijab koydu. Hijabuhun nur. Nur uzunun nurunu tutuş için adamlarga rahim, bandalarga, mahlukatlarga rahim kelip uzunca yani hijabdan nur kılıp koydu. Kayfiyetini bilmeyiz duyam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytgan hadiski imam getiremiz. Şunday deganlar. Hijabuhun nur. Lau keşefahu la ahraqat subuhat vecihihi man taha ileyhi basaru. Allah Teala'nın hijabı nur dediler. Eğer şu nuru abdeşese, uzunun nuru bilen kuzu yetken cahaya geçe, Allah Teala'nın subuhatu vecihihi, Allah Teala'nın yüzünün nurları bütün kainat yolunda taşıydı dediler. Peki kıyamette ne demek bu ne bu miydi? Kıyamette bu ne bu miydi? Kıyamette Allah'ını koramız. Ne için Allah'ını korganımızda Allah uzun kursatken de, hijabını açıp kursatken de, ne için yan gitmemiz? Çünkü o şefayet Allah Teala bizge şimdi kabiliyet beradı. Şimdi küçük kuvvet verirdi. Rıvajlandırdı bizi. Küçeytirdi Allah Teala sıfatlarımızı. Yani kıyamet başka, bu dünya başka. Tasavvuk bu midigen derslerden tasavvuk kılış mümkün olmaz. Hakiki mümin buluş için Allah ve Resulü'ye demek teslim buluş gereği dediler. وَرَدَّ عِلْمَ مَشْتَبَهَ عَلَيْهِ اِلَى عَالِمِهِ Onge iştibah bugün. Şunam egen ilmi meselelerini uzunin alimine red kılıp yani uzun alımına tapışırdı. Birinciden Allah'a. Bir nefesini bilmesiniz Allah'u a'lam deyin. Hakiki mümin buluş için bilmeyen işinizi yapırmayın. Bilmeyen meselenizi yapırmayın. Allah'u a'lam deyin. Allah'a tapışırın. Eğer ilmi meselelerde küçülü alım olsa Kur'an-ı Sünnet bu için müstahkem ulema olsa, ustaz olsa o şenge barıp sorayın. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالمسيلة الله تعالى يتكي بالميديان بسيلة أهل الذكر دان يعني قرآن السنة أهل دان يعني علماء لردان سوري لردان وشان شئت يتلر ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه خيسي بكي مثلا سيز شنامة سيز وشي سيزي اشتباه تغدرسة شنامة دان بالما يبان شنامة يبان ديات كان بسيز اچيز ده وشان شنامة سيز ترغن بسيز o'shani biladigan olimga o'sha masalani yaxshi biladigan olimga topshiring o'shanga borib o'shandan so'rang yoki uni hech kim bilmasligi ham mumkin ilmul g'ayb hozir keyingi darsda balkim o'tamiz li'annal ilma ilman dedilar imom tahoviy keyingi darsda keladi inshaalloh keyingi darslardan birida ikkita ilm ilm ikki qismga bo'linadi ilmun fil xalqi mavjud va ilmun fil xalqi mafqud odamlar orasida mavjud bo'lgan ilm bor o'rganish mumkin siz bilmasligingiz mumkin lekin boshqa odamlar bilishi mumkin o'shanga olim odamlarga borib so'raysiz o'rganasiz bu narsani o'rganish kerak va ilmun fil xalqi mafqud shunday ilm borki odamlar bilmaydi mafqud u narsani bekitib qo'yilgan u narsani yo'q qilib qo'yilgan Alloh bekitib qo'ygan hech kim bilolmaydi g'ayb ilmi agar g'ayb ilmiga taalluqli narsalar bo'lsa Allohu a'lam Alloh biluvchiroqdir deb Allohga topshirasiz. Hamma narsani Allohga topshirasiz, lekin xususan g'ayb ilmi alohida ta'kidlanadi. Alloh alam, Allohdan boshqa hech kim bilmaydi, Alloh o'zi biladi deyiladi. Bugun shu bilan kifoyalanamiz. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.